Niteraka antsika antsitrapo tamin'ny teniny fahamarinana Andriamanitra mba ho santatry ny zava-boahariny isika. Evanjely Masina no soratan'i Masinda Marka, ny toko faharoambinifolo, ny andiny voalohany ka hatramin'ny faharoambinifolo.
Tamin'izay nandrozany Jesosy niteny tamin'ny fanoharana tamin'ny lohan-dombisorona sy ny mpanoran-dalàna ary ny olona nanao hoe: nisy lehilahy anankiray namboly voaloboka ka namefy azy manodidina, nandavaka tany hanaovana famihazana, nanorina tilikambo tao ary nampanofa azy tamin'ny mpamboly voaloboka, dia lasa nankany an-tany hafa. Noho ny tonga ny fotoana dia naniraka ankizy ilay anankiray ho any amin'ny mpamboly izy mba handray ny vokatry ny tany voaloboka. Fa nosamborin'izy ireo ilay mpanompo ka sady nokapohiny no nampidiny maina. Dia naniraka ankizy ilay hafa ho any amin'indray izy, fa io koa dia sady noratrainy ny lohany no nalany baraka. Ary naniraka ankizy ilay anankiray hafa koa izy fa nivonony. Ary nisy maro hafa koa fa ny sasany no kapony ary ny sasany no vonony. Dia nizanan'ilay tokana malala indrindra amin'ny sisa tao aminy ka iono ny rahany tamin'ny farany, fa hoy izy hanaja ny zanako izy. Kanjo reto mpiasa ny fampilaza hoe: ity ny mpandova, andeha vonoantsika izy dia ho lasantsika ny lova. Dia nosamborina izy ka nivonony ary natsipina nivelan'ny tany voaloboka. Inona ary no nataon'ny tompon'ny tany voaloboka amin'izany? Ho avy izy ka nipiasa haringany ary ny tany voalobony hafindrany amin'ny hafa. Moa tsy mbola nivakianareo va ny tena misoratra Masina hoe: ny vatonary amin'ny mpanao trano no tonga vato fehizoro? Avy tamin'Andriamanitra izao ka makaka eo matotsika. Ary nitady sambotra azy izy ireo satria fantany fa izy ihany no lazainy amin'izany fanoharana izany. Saingy natahotra ny vahoaka izy koa nandao azy dia lasa. Izany ary ny tenin'ny Tompo.
Terana ho anao ry Kristy.
Ry mpianatsaina, miteny amintsika amin'ny fanoharana dia soa amin'ity vaovao mafaly ity. Hoy izy: nisy lehilahy anankiray namboly voaloboka ka namefy azy manodidina, nandavaka tany hanaovana famihazana, nanorina tilikambo tao ary nampanofa azy tamin'ny mpamboly voaloboka, dia lasa nankany amin'ny tany hafa. Tsy izy amin'ny mpamboly voaloboka fa ny Eglizy, isika tsirairay avy, izay tsy maintsy mamokatra ho an'Andriamanitra. I Kristy no nanorina ny Eglizy, izy ilay vato nary amin'ny mpanao trano no tonga vato fehizoro. Noho izany isika dia tsy tompo ny fampikarakara ny tany voalobony ihany ka misy fotoana izay hahatongavan'Andriamanitra mijery ny vokatra omen'ny tany voalobony. Indrisy izy fa lasa isika no miseho tompony ka mamony izay ran'Andriamanitra hitady ny vokatra. Ny famonoana ny hiraka dia midika fa mamony ilay mpaniraka dia tsy iza fa Andriamanitra ihany. Niseho tamin'ny vahoaka Israely izany: tsy nandray ny mpaminany, tsy nandray ny mpisorona, tsy nankatoa ny mpanjaka. Andriamanitra kosa dia manamparetana ka ny zanany mihitsy ny rany tamin'ny farany, hoy izy hanaja ny zanako izy ireo. Maharitra Andriamanitra fa misy fetrany ihany ny faharetany rehefa avy nandalo tamin'ireo ezaka maro samihafa, hoy izy: inona ary nataon'ny tompon'ny tany voaloboka amin'izany? Ho avy izy ka nipiasa haringany ary ny tany voalobony hafindrany amin'ny hafa. Mbola fanoharana ataon'i Jesosy, mbola mampitandrina izy. Ho tonga amintsika tsirairay kosa ny fandringarina rehefa tsy mamokatra isika, rehefa tsy mibebaka isika. Ny mpitantana haringany ary soloan'ny mpitantana hafa. Tsy mbola farany fomen'Andriamanitra fotoana hatramin'ny tany voaloboka mokatra, nomeny mpikarakara hafa. Ilaintsika ny fandray amin'Andriamanitra na dia manao tatitra ny tsy fahombiazana aza. Ilaintsika ny mandray azy satria izy ho ny fahazavana anazava ireo tsy fahombiazana hanome toromarika vaovao. Tonga amin'izao tontolo izao ny fahazavana nefa naleon'ny olona ny aizina toy izay ny fahazavana satria ratsy ny asany. Joany toko fahatelo andiny fasivambifolo. Mitady ny vokatra avy amintsika Andriamanitra ho tonga amin'ny fotoana tsy ampoiziny izy tahaka ny fiavian'nympangalatra hitady ny vokatra. Noho izany mba hamokatra dia mila fikarakarana ny tany mboaloboka, toy izany koa ny fiainantsika mila fikolokoloana mba hamokatra. Tsy maintsy miasa mafy isika isan'andro ary tsy maintsy mitady ny fomba mba hamokarana. Tsy hamokatra nefa isika raha tsy mifikitra amin'ilay fodimboaloboka tsy izy afa i Kristy.
Ry iray ô, ny zanakao no fodimboaloboka, izahay no sampana, ianao no mpamboly. Ataovy mifikitra mandrakariva amin'n'ilay zanakao hatrany izahay mba hamokatra ara-potoana mandrakariva. Amena.